Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan haberler gündelüğü, Abbaşa'nın 5 senatörü tutsaklıktaki dissident Kulugeldi Ananyasov'un boşadılmağını çağırıyor. 22. mayda Birleşen Ştatların 5 senatörü Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov'un adına hat yazıp, tutsaklıktaki dissident Kulugeldi Ananyasov'un boşadılmağını çağırdı. Senattaki Demokrat Partiyanın vekillerinden bolan senatörler Richard Durbin, Sherrod Brown, Ben Cardin, Patrick Leahy ve Robert Menendez'in 22. mayda Türkmen prezidentine yazan hatlarını Ananyasov'un tutsaklıktan boşadılmağını çağırlıyor. Biz 2008 yıldan beri şüpheli ayıplamalar esasına tutsaklıkta saklanan hem de şu yıl tutsaklık mühletini tamamlamalı Kulugeldi Ananyasov'un uzağa çeken işi boyunca alada bildiriyoruz. Hususan ona çıkarılan hükmün yine de 5 yıl eden ettirlikli uzoldulan bolmak ehtimallığı var da çıkan haberler bizi inceliksizlandırıyor. Biz onun uzol karışılışı yalı şu yıl boşadılmağını tutan yerlilik gülen çağırıyor deyip Amerikalı senatörlerin Türkmeni prezidentine yollan hatını aydılıyor. Kulugeldi Ananyasov ilkinci gedek 1995 yılın 12. iyulunu Aşgabatda hükümete karşı kurulan protest aksiyat sebeple tutsak edilip bu işin çeğine dürlü mehlutlarda yıl kesilen 30'a olay protestçinin arasında 15 yıl azatlıktan mahrum edildi. 1999 yılda onun günahı geçilipti. Human Rights Watch, Freedom Now olur diyor görkudun yalı bir neçe toparlar ona bildirilen ayıplamalara ve çıkarılan hükümü alada bildirip geldiler deyip Amerikalı senatörlerin prezident Berdimuhammedov yazan hatını aydılıyor. Şeyli'de hatta 2013 yılda Birleşen Milletler Kurumasının eden ettilikli tutsak etmeleri boyunca işçi toparının Kulugeldi Ananyasov'un eden ettilikli tutsak edilenliğine anıklandığı yatladılıyor. Hatın mazmununu Ananyasov'un 2008 yıldan veri yakın vakta çenli daşkı dünyadan üzüngölük de saklanan ona üntü çekiliyor. Has sadalaştırvaydılığına Cenab Ananyasov köp ecir çekti ve onun destini boşadılmağına ruhsat verilmeyi hem de onun Norvegiyada yaşayan ayalının ve oğlunun yanına koşulmak mümkünçülüğü ören makul yağışılığın alamatı olur deyip Birleşen Ştatların 5 senatörünün Türkmen prezidentine iyi veren hatını aydılıyor. Yaatlasak 13. mayda Human Rights Watch kurumosu beyanat yayradıp Türkmenistan'ın türmelerine eyyem ömrünün 15 yılını geçiren dissident Kulugeldi Ananyasov'un çekken cevir tütümünün sonuna çıkmak için harekete geçmeye çağırıptı. Ondan ozal 10. mayda oları diğer görkodun kampanyası Kulugeldi Ananyasov'un 2019 yılın 1. yarımında Hazar'ın kenarındaki Karaboğaz ozalkı Bektaş şehrine sürgün edilenliğini haber veripti.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev.
Free Gaspar! Free Gaspar!
Gaspar'ı azat edin, Gaspar'ı azat edin. Şu şığarları bilen 20 oğlu aktivist Türkmenistan'ın Washington'daki ilçihanasının önünde Türkmen türmesinde saklanılan rayet aktivisti Gaspar Matalayev'in azat edilmeğine çağırsa edip piket geçirdiler. Gaspar Matalayev'in 2016 yılda Türkmenistan'da tutuk edilmeği onun sol yılın paxta yığım kampanyasının devamında Çağız Ahmet'in giyindin ulanılmağı varada tayarlan reportajının çap edilmeğinin 2 gün izanına kavat gelipti. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin beren maglumatına göre 22. mayda ilçihananın önüne 17 töwereği adam toplanıptır. Olur, biz Gaspar Matalayev'in tutsaklığına karşı protest bildirmek için bu yere geldik. Biz Türkmenistan'daki mecbur zehmete protest bildirmek için bu yere geldik. Biz Türkmenistan'da erkin sözün ve azat metbuotun bolmağını koldap bu yere geldik. Gaspar Matalayev azat edilsin diyen şığarları hem kıyırdılar. İlçihananın önüne yığınan piketçiler yağınları bilen Matalayev'in Abdullayevin azat edilmegine çağıryan petitsiyany hem alıp geldiler. Petitsiya dünya boyunça 100 000 töwereği adamı goloydy. Emma Türkmen ilçihanasynyň resmiýetlerinden hiç geli jogap bolmady. Piketçileriň ýanyna hem hiç kim çykmady. Netijede petitsiýa ilçihananyň bukçasyna oklandy. Piket çäresine gatnaşan Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmen News habar neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Matalaýewiň ýurtdaky mejburi rahmet baradaky maglumatlary üçin tutuk edilendigini aýtdy.
Petitsiýa это за освобождение нашего активиста Гаспара Маталаева.
Bu petitsiýa Türkmenistanda paxta ýygymy döwri mejburi rahmetiň ulanylýandygy barada maglumat bermäge het edendigi üçin häzir bir kanun ýagdaýda Türkmen türmesinde saklanylan aktivist Gaspar Matalaýewiň azat edilmegine çağıryar.
Использование принудительного труда во время сбора хлопка.
Ol türkmen aktivistine bildirilen aýplamalaryň hem tosulanyp düzülendigini sözüne goşdy.
2016 году его арестовали за буквально 2 дня спустя.
2016 ýylda onuň maglumatlary çap bolanyndan 2 gün soň ol özüniň ýaşaýan Lebap vilayatynda tutuk edildi. Ol her dürli gynamalara tedewar edildi. Oňa ýalan toslama aýplamalaryň esasında jinayet işi gozguldy.
Недель пока он был в заточении, против него возбудили уголовное дело, совершенно неправомерное.
Türkmen ilçihanasynyň resmiýleri piketçileriň öňüne çykmasalarda, olar polisiýany çağırdylar. Polisiýa mitingiň soňuna goloy gelip ilçihananyň öňüni böwütlemezligi soradylar. Matalaýew adamlaryň toplanýan ýerlerine we paxta meýdanlaryna intimizik baryp, işden gowulma gowpy astynda paxta ýygmagy mejbur edilýän saglyk işgärlerinden, mugallimlerden, beýlik döwlet gullukçylarından näme üçin olaryň öz iş ýerlerinde, mekdep klaslarynda, ýarlukmanyň iş otugunda bolman gowçy meýdanlaryna gidýändiklerini sorady. Gaspar öz ene atalarynyň deregine ýa-da hakyny tutulup, okuwyny taşlap, paxta ýygmagy gidýän mekdep okuwçylary bilen hem gurulýşdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelüğimizden leýärsiňiz. Orsiýetiň neft gaz maglumatlary agentligi awada milli syýahatçylyk zorlugyna geçirilýän gaz kongresinde edilen çykyşa salgylanyp, 22-nji maýda Türkmenistanyň iberýän tebigi gazyny Hytaýda 500 millionyň gowrak adamyň ulanýanyny habar berdi. Emma bu gazyň näki ýyl wagtyň satylýanyny sır bolmagyna galýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň 10-njy halkara gaz kongresine gatnaşçylary iýeren gutlugyny aýdylmagyna görä türkmen gazy häzir kuwatda Hytaýa we Russiýa eksport edilýär. Resmi Aşgabat Suwady senlik orsiýete gaz iýermegiň dikeldilenden resmi taýdan ygylan etmäni gelýärdi. Şol wagtda türkmen mediýasy Russ aljylaryna iýerilýän tebigi gazyň möçberi, gysga wagtlyk baglaşylan şertnamanyň ulaldylmak ähtimallygy hakynda hem maglumat bermeýär. Emma muňa garamadan Russ medeniýeti gazyň başlangyç dikeldilmesiniň ýylyň ortasyna çenli döwri öz sinalýanyny, şertnamanyň ýene 5 ýyl möhlete ulaldylmagy barada gepleşip geçirilýänini habar berdi. Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň töwereginde hem näme üçindir aýdyňlyk az we resmi türkmen mediýasyna hem de türkmen halkyna mälim bolmadyk ýagdaýlar saklanyp galýar. Hytaýa iýerilýän türkmen gazynyň möçberi 2019-njy ýylyň 19-njy maýyna çenli döwürde 239 milliard kub metre goly boldy. Bu sanlar 22-nji maýda Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň baş direktor tarapyndan Türkmenistanyň Türkmenwaş şäherine ýygnan edildi. Hytaý resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistan Hytaýyň gaz importyny diversifikasiýa etmegine wajyp düdümleriň biri bolup durýar. Hytaý dünýäde gaz ulanyjy bazarlaryň iň ýerleriniň biri bolup durýar we bu ýurtda tebigi gaza bolan talabyň diňe ýokarlanjak diýip aýdylýar. Gol çekilen alalasyga laýyklykda Hytaý Halk Respublikasyna ýylda ýerilýän gazyň möçberi 65 milliard kub metre ýeter. Şu ýylyň aýagyna çenli ýerilýän türkmen gazynyň möçberi 35 milliard kub metreden geçer diýip Prime neşri Hytaý korporasiýasynyň baş direktoryna salgylanyp habar berýär. Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, häzir kuwatda türkmen gazy Hytaýyň 22 welaýatynyň we awtonom regionlarynyň ýylatyny ýerlýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň gazyny ýurtda 500 millionyň gowrak adam ulanýar diýip Hytaý resmiýeti aýtdy. Хытай рәсмиесенең тасдиклымауына күрә, Хытай компаниясы Түркменстанның Бахтиярлык шертнамы территориясына 8 миллиард доллар май ятырды ва бу ердә еллы 13 миллиард куб метр харитлыкка өнермәк мөмкинчелеге булган өнемчелек дөрәтте. Түркменстанның президентының юқорда агдалын гутлыгыны юрдың диңе тевиге экспорт итмәң улы мөмкинчелекләрне пайдаланмак белән чаклынмаганлыгын ыталар. Emma sinçler kadar kuvatta oğudan nepede kuruluşu güveriş sağlayış işler tamamlanayan gaz kimya toplumunun neticeli olacağına şühelik arayarlar. Bu toplum tevhiyi gazdan benzin öndürmeli ve metduat havarlarına tehdit ilan dedi. Malezya'da ve Birleşen Ştaatlar'da sunun yağlı deskaların global nevit vakaları ardağınlamadığından ön batıp kalanını kaydılıyor. İkinci taraftan yerli sinçiler Türkmenistan'ın dasarı yurtları ediyen eksportundan ilatakan peyda gelmeyenliğini öne sürüyorlar. Enerji bahalarının global ardağınlama ulan Türkmenistan öz tarihinde en ağır mali kıyınçılıkları ulan %100 olu ve yurdun 30 yıllap yeterlik diversifikasiye edilmedik iktisadiyeti zararlı adamlar uzun ağlık nöbetlerini duruyorlar deyip ekspertler belliyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarları gündelugi. Aşgabatda ozul gurulup ulunulmağı verilen maslahatlar zalının kaptalını tədi maslahatlar zalı guruluyar. Türkmen hükümeti payitağıt Aşgabadın gün orta çayını kesip geçeyen Arçavil Şayoğlu'nun uğruna Türkmenistan'ın tədi halkarı maslahatlar merkezinin binalar toplumunu gurduruyar. Hedirki vaqtta bu binanın guruluşu devam ediyar. Guruluşu Fransiyanın Büyük Batiman International kampanyası yerine yetiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 22. mayda şehrin günorta sevitine aylanıp kuruluşu devam edeyen merkezin suratını uğrattı. Yönü gen yeri Azatlık Radyosu'nun haberçisinin tasdiklamağına göre kuruluşu devam edeyen maslahatlar zalının edil karşısını başka bir maslahatlar zalı iyiyen bar. Havarçinin iberin mağlumatlarından məlum borçuna görə quruluşu devam edən Maslahatlar Zalının quruluşunun buyurucusu Türkmenistanın prezidentinin divanının iş dolandırış müdürlüğü onu yerine yetiriyen potrotçu firma Fransiyanın büyük kampanyası olup duruyor. Azatlığın havarçısı quruluşu devam edən Maslahatlar Zalının kaptalına qurulup ozol ulunulmağı verilen önkü Maslahatlar Zalının quruluşunun bir neçe yıl bundan ozol tamamlanan onaydiyar. Google Maps tesimindeki Aşgabadın 2019 yılda tədilinen kartasından məlum oluşuna göre Arçavil Şayoğlu'nun uğruna Türkmenistan'ın Ova Hocalığı Ministerliğinin binasının kaptalına kuruluşu tamamlanıp bir yam ulunulmağı verilen Maslahatlar Zalının binası var. Onun edil karşısında Arçavil Şayoğlu'nun alkımından geçeyen 1937 köçenin uğruna kuruluşu devam edeyen binalar var. Kızıl renkli yük götürücü kranlar kuruluşukların Büyük firması tarafından amal edilenliğini görkediyar. Büyük firmasının Aşgabatta yerine yetiriyen kuruluşukları onun yük götürücü kranlarının kızıl renkleri bilen tapavutlanıyar. Google Maps tesiminin 2019 yılda tədilenen sonku kartasına göre Arçavil Şayoğlu bilen Bekrevo Şayoğlu'nun kesişen çatırığına kuruluşu devam edeyen başka da binalar toplumu var. Yerli sinçiler yurtta kurulayan ulu ulu binaların şovsanı ministerliklerin aşı ulu kurulan idare caylarının, kongres zallarının, ağ öylerin, sport defkalarının, mihman hanaların, yaşayış caylarının bir toporunun köplönç boş duruyanlığını öngürekten mer aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulu Berdi Muhammedov 13. aprelde geçiren ministerler kabinetinin genişleyen meclisinde kuruluşu tamamlanayan defkaların kevirinin boş duruyanlığını tasdikladı. Ol meclise eden çıkışını kurulup tamamlanayan tədi binaların hasa Aptan hasaba geçirilmeyen iyisi duruyanlığına aitti. Türkmenistan'ın prezidenti geçen sentyavr ayının başında Türkmen payitahtının gün ortasında yerleşen Yıldız Mihmanhanası bile Nusoy Yadigarlıklar toplumunun aralığında yerleşen bayırın üstünü bina gerçilik taydan Parfiye şağlarının köşüklerine mengdeş tədi Mihmanhanı urdurmağı tavsırıptı. Şolbırbağıtın ödünü Türkmen metbuğutunun haberlarına göre Aşgabadın Demirgadığında yerleşen çoğunlu yaşayış masivinde de tədi yaşayış caylarının devleti değişli edara kerhanaların caylarının kuruluşuk işleri hedir kuatta devam ediyar. halkara urumlaryň şol sanly halkara valyuta fondunyň hünärmenleri Türkmenistana edýän saparlarından soň ýaýradýan beýanatlaryny Türkmen hökümetine döwlet garşylamalaryny töwşitlemegi maslahat berýär. Ýöne Türkmenistana täze jaýlaryň gurulşygy üzlüksiz dowam edýär. Oňa edilýän harajatlar çykdyjylar barada medpuwatda habar berilmeýär. Galwerse Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun regionlaryny ilatyň iými tönümlerini ýeti ýetmezçiligini baştan geçirýänliklerini habar berip gelýärler.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde diňleýärdiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynyň Aşgabat kinoteatry tomoşaçylara günde 5 gezek film hödürleýär. Ertirlerini multfilmleri, öýlen komediýalary, muňa garamazdan şowlar, binanyň içi köplenç boş gapylary ýapyk durýar. Bu kinoteatrda görkezilýän filmler barada afişalar, bildirişler hem ýok. Azatlyk radiosy kinoteatrynyň işleýänligini onuň özüne telefon arkaly jaň edip anyklady. Aşgabat kinoteatrynda jogap beren işgär her günki repertuary şol günüň özünde jaň edip sorumaldygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä 23-nji maýda sagat 15-de 2016-njy ýylyň Hutit atly Fransuz filmini sagat 17-de Angrevaş Dilil atly Fransuz komediýasyny görüp bolýar. Kinoteatryň işgäri sagat 19-da görkezilýän filmiň belli däldigini günüň başynda aýtdy. Emaul filmlerin ählesinin komediya boljagyny ma'lum etdi. Şeýle-de onuň sözlerine görä kinoteatr häzirki iş tertibine bir ýyla golaý wagt mundan öň geçipdir. Tebäbi barýan tomoşaçy az. Aşgabat kinoteatrynda biletleriň bahasy 8 manada durýar. Aşgabat döwrebap kinoteatr hökmünde 2011-nji ýylyň tomusunda açylypdy. Onuň içinde 500 adamlyk zal, şeýle-de ýurtda ilkinji gezek açylan 70 adamlyk 3D kinozal bar. Hökümetçe Türkmen portal saýtynda derleşdirilen maglumata görä, Aşgabatda täze gurulan 6 sany kinoteatr bar. Olaryň biri Aşgabat. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary paýtagtyň kinoteatrlarynda görkezilýän filmleriň repertuarynyň ören uzypsydygyny barýan adamlaryň hem azdygyny mundan öň ençemegede habar berdi. Boş duran kinoteatrlaryň fonunda Aşgabatyň mekdepleriniň mugallimleri öz okuwçylaryny kino we teatrlara gitmäge hem mejbur edilipdi. Şol medeni tiyahatlar olaryň işden boş wagtynda we mugallimleriň öz hasabyna amala aşyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda iň meşhur kinoteatr Bir Karar Söwda merkezinde ýerleşýär, emma onuň biletleri beýleklere garanda has ýokary. Bu hususy kinoteatrda görkezilýän filmleriň biletleriniň bahasy 30 manada durýar.
Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýe köp sanly türkmen sanlylaryň okumak we iş gödleginde çykmak üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde türk medpuwatynda Türkiýedäki türkmen sanly zähmet migrantlary barada habarlar iýdigiderli peýda bolýar. Bu habarlarda türkmen sanlylaryň öldürilendigi ýa-da jinayata baş goşandygy, ten satýandygy ýa-da ten satmagy mejbur edilendigi, jynsy zorlugy uçrandygy ýa-da ýitendigi barada habar berilýär. Şeýle habarlaryň birinde Türkiýanyň Bolu şäherinde 46 ýaşly ogulcan öwlä
Ivanın yaşayan öýünin öňünde huşundan giden ýagdaýda tapylandan soňra keselhanada aradan çykandygy mälim boldy. Habertürk neşirinin 14-nji aprelde beren maglumatynda bu wakanyň giýje saat 22:00 töweregünde Bolunyň Seýit mahallesinde bolandygy habar berilip, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitetiniň bilim we derňew keselhanasynda görülen ähli saglyk çärelerine garamazdan Denanyň aradan çykandygyny ýazdy. Detlapky netijelere görä ýüzünde ýaranyň iýdi bolan Denanyň öýkeninde çykan näsadlyk zararly ölendigi anyklandy diýilip habarda bellenilýär. Habertürk neşri Türk polisiýasyna salgylanyp Türkmen sanly Denanyň ölümine oňa edilen hüjümiň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigine, bu waka bilen baglanşykly derňewleriň dowam edýändigine habar berdi. 22-nji maýda Adatlyk radiosu Türkmen sanly Denan Öwlä Kulyewanyň ölümi bilen il teşkili geçirilen derňewleriň tamamlanandygy ýa-da tamamlanmandygy barada Bolunyň polisiýa departamenti bilen habarlaşdy. Özüni Aylin diýip tanyşdyran polisiýa resmiýeti bu barada merhumyň ýakynlarından başga hiç kime maglumat berilmeýändigini mälim etdi. 21-nji maýda Hürriýet gazetinden çykan beýleki bir habarda Türkiýanyň Stambul şäherinde eneke bolup işe ýerleşen öýlerinden gymmat bahaly şaýsepler ogurlamakda şüphe bildirilýän başga bir türkmen sanly Denanyň tutsaw edilendigi habar berildi. Şu ýylyň 14-nji fevralynda bolsa işe ýerleşmäge kömek etjek diýilip Türkiýa getirilen we soňra Stambulda ten satmaga mejbur edilen daşary ýurtly şolsanda türkmen sanly denanlaryň 22 sansy saklanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň şu ýylyň ýanwar aýynda çap eden dünýädäki ykdysady ýagdaý we gelejekki mümkinçilikler atly hasabatyna görä Türkmenistandaky işsizligiň derejesi 2018-nji ýylda 3.13%-a barabar boldy. Emma yerli sinçilaryň ençemesi ýurtdaky işsizligiň derejesiniň 50-60%-den az däldigini aýdýar. Şeýle dolar Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglylykda soňky ýyllarda müňlerçe raýatyň eklenç gözlegünde daşary ýurtlara işlemäge gidendiginiň, mätäç adamlaryň, aýallaryň, garrylaryň we çağalaryň gapy aýlanyp dilekçilik etmeginiň barha kän göze iýlendigini habar berýärler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň etraplarynyň hem köpüsinde jeňçiler hereket edýärler. Welaýatynyň üç etrabynyň jeňçileriň harby merkezine öwrülendigini resmiýler aýdýarlar. Şonuň üçin Çarbölek, Çymtal we Döwletabat atly etraplarynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň köpüslik idarasynyň başlygy General Abdurazzak Kadyrynyň aýtmagyna görä,
"Maliýet Şahin 204 mulaqadym ýekden az komandan Osar grupoy sarşinos talibo
Harbi operasiýada jeňçilere garşy uly zarba urulypdyr. Uruşda 38 jeňçi helak bolupdyr. Ölenleriň arasynda talibanlaryň bir görnükli komandiri Molla Hadym hem bar dip Kadyry aýtdy. Balyk welaýaty öň howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlady. Şo sebäpden jeňçilere garşy iýdigerli harbi operasiýalaryň geçirilýändigini Mazar-ı Şerif şäheriniň şäher häkiminiň ornmasary Gülmuhammed Erkin aýtdy. Jeňçilerin şäherlere gurulmasynyň öňelmek boýunça ýürüýän harby operasiýalaryň hem geçirilýändigini Gülmuhammed Erkin bildirdi. Şoňa garamazdan howpsuzlyktaýdan kynçylyklar dowam edýär. Döwletabad etrabynda uruş boldy. Şonda ençeme ýaşlarymyza ziýan ýetdi diýip Erkin aýtdy.
Ulus Wali Döwletabadda uruşda 3-4 sanak zawallarymyz şehidi zahmi oldu. Emniyet biraz gençilikleri var.
Balyk velayetinde Türkmenler hem koçun molup yaşayarlar. Türkmen obalarına da cengçiler aralaşıptırlar. Gülmuhammed Erkin'in aydışıça uruşlarda ölüp yaralanan yanlar Türkmen oğlularlardır. Türkmenlerin yaşayan itiraplarında da yağday yaramazdır. Şulugurdan halkımız katı gençilik çekiyarlar deyip Mazar-ı Şerif şehrinin şehre hakiminin ornmasarı Gülmuhammed Erkin belledi.
Yani Türkmen yaşayan ilçelerin, ulusallıkların hemmesinin yağdayı Vaziyet emniyeti nigaran konulda ve bizim halkımız bu nahiyeden çok kıynanıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.